Експедицію ж у той скрутний час спорядити було нелегко. Попервах справа упиралася в нестачу коштів. А як домоглися коштів, постало питання, де дістати касет до магнітофона для запису пісень та розповідей. У пошуках тих касет обігала Ярина чи не все місто, поки нарешті не надибала той щасливий крамничний закуток, де їх вдалося знайти. Потрібен був портативний магнітофон, а його ні у неї, ні в лабораторії не було. Проте Василь Романович заспокоїв, що візьме свій, а їй для лабораторії перепише записи на нову касету. Змога після цілоденної біганини й метушні вільно присісти видається Ярині розкішшю. Серед членів експедиції, яку очолює керівник фольклорного гурту «Коловорот» Василь Павлів, окрім Ярини, ще двоє учасників цього непересічного колективу – сестра і брат ковалі – Катерина та Олексій. Невимушено тече розмова. Про що? Звісно, про що? Про Коловорот і його вихованців. На новій професійній лінії Ярина була захоплена розповідями свого новоявленого неофіційного наставника. Виявляється, цей чоловік невтомно вишуковує у селянських хатах, в найдальших закутках полісся та талановитих дітей-самородків. Не раз ходить на поклін до ректора, аби домогтися справедливості та довести керівництву вишу і приймальній комісії, що той чи інший конкретний хлопець чи дівчина мають в собі іскру Божу, а тому їх обов'язково треба взяти на навчання, зарахувати студентами інституту та їхньої кафедри. Адже головний тут іспит – творчий. Решту знань, коли їх недостатньо – завжди можна надолужити, а от добрий голос, хист до співу, до музики не надолужиш, бо ця іскра Божа дається людині від роду та від самого Творця. Талант або є, або його нема. Не всім таке подобалося. Хтось зачаїв на Павліва зуб через те, що зірвав його план умостити на якесь студентське місце свого чи чийогось ставленика. Та той цим не дуже переймався. Так, у творчій майстерні Коловорот стали з'являтися дивакуваті самородки з глибинки, діти селян, яким не треба було вивчати традицію народного співу з нуля. Вони в ній народилися, у ній зросли. Їхня манера поведінки на сцені під час виступів була природня. Дарований від роду голос передавав вираження його духу. За такий підхід Василя Павліва нещадно критикували, а він знав своє. Коли ж Коловорот отримав визнання, став лауреатом багатьох фестивалів і навіть домігся дозволу виїхати на міжнародний фестиваль до Югославії, критикани умовкли, стали прислухатися і робити щось подібне і собі. Час у розмовах збігає швидко. За вікном уже потрібна станція. Рокитне. Студенти помчали по домівках ощасливити своєю появою батьків, а Ярина з Василем Романовичем почимчикували до місцевого будинку культури. В першому з кабінетів їх зустріла молода жінка. Почувши, хто перед нею, зразу ж ожила. В ясних очах блиснули іскрометні вогники. «То ви за піснями? О, як давно я тут чекаю на таких, як ви!» – вигукнула. Ярина намагається збагнути, жартується поліська красуня, чи правду мовить. Павлів сприймає все по-своєму. Та нам не сучасних пісень треба, а старовинних. Нам би з вашою бабусею поспілкуватися. Та не встиг Василь Романович фразу докінчити, як несподівано з уст молодої жінки злетіла пісня. Та ще й як злетіла! Ой, там на горі, Ой, там на круті, ой, там все тіло пара, голубі. І Ярина, і Василь Романович забули, де вони і що мають робити. Були зачаровані дивовижно гарним тембром голосу і справді народним виконанням пісні. Перейнялися нерозрадною тугою вдови голубиці, яка втратила свого коханого. Дивовижно високий, барвистий голос, наснажений почуттям туги і болю. Така ж туга у жіночих очах. Згодом розмовляли вони з Василем Романовичем про цю унікальну поліську перлину Христину Петрук. Ірині було дивно, чого б то її з таким талантом скніти тут, у поліській глибинці. А Христина мала за плечима особисту цікаву історію. Скінчивши училище культури в Дубні, стала солісткою черкаського народного хору. На одному з концертів помітив її керівник Воронезького народного російського хору. Пообіцявши юному дівчаті золоті гори, переманили росіяни той тембрально багатий голос до свого хору. За короткий період Христина вивчила репертуар, і ось вона вже незамінна солістка. Душа хору, душа товариства, бо має таку вдачу, що де не опиниться, там і жарти, веселощі, невгамовні приповідки. Об'їздили Росію, були в Європі, та чим більше дівчина світу бачила, тим більше її душа поривалася повернутися на батьківщину, до батьків, котрі чекають, не дочекаються своєї співухи, а ще більше до покинутого удома кохання, що, власне, і спонукало її на велику жертву. Як не умовляли Христину залишитися у своєму рішенні покинути хор і негайно їхати додому, вона була непохитна. Жалеть будеш, дурьоха хахлушка. Ті, котрі так ревно опікувалися її талантом, тільки плечима знизали. Як вовка не годуй, а він у рідний ліс поривається. Не їхала, на крилах летіла, проте не так склалося, як гадалося. Його матінка й дотепер її донечкою зове, а він, її обранець, обрав не її. Обурення, гнів, гіркі сльози, образи. Проте не така у Христини вдача, аби у сльозах киснути. Вона обдурить свою гордість уражену. Вона і йому, і усім доведе. Вийшла заміж за сусідського хлопця, який давно зітхав, слухаючи той чарівний голос, що не раз доносився до нього через невисокий паркан. І от має тепер Христя щастя, дім, чоловік, господарство, знайшовся первісточок, тішить душу молодої матері першою беззубою усмішечкою. Вона колесаночок йому співає, та й так пісень різних, що з душі рвуться. То єдина її розрада, бо прийшов час жити в іншому вимірі, у суцільних домашніх клопотах. А тут ще свекруха злягла, прикувало її паралічем до постелі, і ані встати, ні повернутися. Так і попливли її дні, схожі один на другий, а творча душа прагне лету, куди подіти крила. Добре, що є в селі церква, а у ній хор церковний, там і відводить жінка свою співочу душу. Христина запросила рівненських шукачів народних скарбів до свого села. Та експедиція до сихів буде завтра, а сьогодні вони підуть до ковалів, родин студентів, з якими прибули в Рокитне. Гарно було усвідомлювати, що відчуття єдності роду в наших людей збереглося, незважаючи На все пережите лихоліття, увесь рід ковалів, від старого до малого, розмістився у невеличкій світлиці хати Дмитра Коваля. Гостинні й сердечні люди прийняли учителів своїх дітей як найріднішу родину. А який дивовижно співочий цей рід! Двоє братів, Дмитро і Степан, живуть поруч, хата в хату. У братів дружні, справді братні стосунки. Удвох і раду радять, і пісень співають. Ох, і люблять же поспівати, як зійдуться дві великі сім'ї за одним столом. В обох братів по четверо дітей, по дві дочки та по двоє синів, як у казці, дасть ще Бог щастя. Всі діти між собою як рідні. Це Ярина давно зауважила про себе, дивлячись на двоюрідних Катерину й Олексія Ковалів. Олексій – Степанів син, а Катерина – Дмитрова дочка. Товаришують між собою і їхні матері – Ганна та Марина. Рівень життя, достаток в обох сім'ях теж примірно однаковий. Живуть, як усі. Здавалося б, звичайнісінька собі селянська родина. Нічим особливим з-поміж загалу не вирізняється, та члени рівненської експедиції були приємно вражені простотою і красою родинних взаємин. Степан Коваль у 16-річному віці був репресований за сприяння пособництво УПА. І диво дивне є, після страшних катувань і ще страшніших років неволі, коли до кісток обморозив руки, був напівживий від голоду, усе ж не втратив людської гідності, самоповаги, не зробив нічого такого, за що б сьогодні міг сам себе зневажати. Вижив і вистояв, повернувся додому, одружився, виховав своїх дітей гідними людьми. Розмовляєш з цим чоловіком і відчуваєш його внутрішню силу, істинний патріотизм, внутрішню шляхетність. Роки таборів не були згаяні намарне. В 1940-х-50-х роках у сталінських і справітельно-трудових лагерях мучився і конав цвіт українського народу. Члени ОУН, вояки УПА та члени їхніх родин, представники інтелігенції, господаровиті селяни, котрі не захотіли вступати в колгосп. Хлопець, немов губка, вбирав у себе все, чому вчили його власним прикладом справді мужні й гідні люди, яких поважав і пам'ятав про них усе життя, завдячував їм своїм життям. Підтримали, витягли зі скрутної ситуації, а головне – дали ті знання, яких не одержиш у жодній школі. Сама по собі з уст Степана Коваля зринула невольнича пісня. «І упав камінь, та й лежить, і упав камінь, та й лежить, на чужині горе жить. Не дай Боже заболіть, не дай Боже заболіть, нема кому пожаліть. Не дай Боже помирать, не дай Боже помирать, нема кому поховать. Підхопила ту пісню його родина, І розлилася невольнича туга по всій хаті, забриніла крізь сльози в кожному голосі. Ковалі виспівували родинні святині і розповідали про це. У таборах Степан Коваль почав писати вірші про те, до чого линули мрії юнацькі молоді, про те, що найбільше боліло, що лягло на душу тяжким карбом, про скалічену катами долю юначу. Один з віршів не втримався, послав у листі батькам, ризикуючи бути вдруге покараним та на родину біду накликати. Сидить поруч нього його сестра Гафія, сльозу непрохану втирає, про того вірша згадуючи. Ох, і наплакалися ж ми всі тоді. Згодом на слова того вірша невольничого сама по собі мелодія склалася. По сей день, як зберемося, то родиною її співаємо. Все тут, як було тоді, як вели його кати. Та я і справді якраз на зустріч нагодилася. Як наче сам Господь мене послав. Такий жаль мене охопив, що Степко наш ще дитина, ще й не пожив на світі білому і світу того не бачив. Несла я в руках булку, то з жалю йому віддала і кілька карбованців грошей, що в руках мала, тицнула. А конвоїр мене прикладом у спину та лайкою матірною. Заспівали ковалі гостям тієї особливої родинної пісні-реліквії. Ярина з Василем Романовичем були вражені її щирістю, злагодженою гармонією родинних голосів. Слухають, записують, переймаючись повагою до цих простих людей, котрі мають власну родинну духовну реліквію, зберегли її через довгі тяжкі роки тотального психологічного тиску в умовах постійних погроз і залякування. Багато було розмов. Ще більше пісень і солдатсько-рекрутських, і чумацьких, і колядок старовинних, і купальських та весільних наспівав їм злагоджений, зіспіваний гурт родини ковалів. Спати вкладалися пізно, було вже далеко за північ, довго не можна було заснути. Багато вражень, багато й думок. Ярина з Василем Романовичем та Катериною Коваль стоять на зупинці. Минає година, друга, а на дорозі все порожньо. Пританцьовуючи від холоду, потихеньку наспівують, розповідають різні бувальщини, якусь мить мовчать. Аби не змарнувати цей час, музикант Василь Павлів розпочинає урок музичної грамоти. Проте завершити не встиг. Вулицею повільно йде похоронна процесія. Тихо, без псалмоспівів, без слів, без голосіння, без музики траурної, мовчки. Лиш чути звуки кроків по бруківці, чийсь здушений схлип. В останню дорогу проводжають рідну комусь людину, і лише біля церкви згодом тривожно озивається дзвін. Сумно, тут на поліській землі з підвищеним радіаційним фоном смерть в останні роки стала доволі частою гостею, проте мало хто з місцевих куди виїздить. Бо куди з рідних насиджених місць? Тут так багато простору, довкола ліси, болота і простір. Будуй собі хату, де місце облюбуєш, і все довкола своє, і з дитинства звичне, рідне, пригадалося Ярині, як учора Дмитро Коваль розповідав про шоферське відрядження на Кременеччину. І як, каже, люди там живуть. Довкола такі гори, така тіснота. Враження, що давить щось на мене, ніколи б не зміг там жити. У нас найкраще. На порожній дорозі нарешті з'являється транспортна одиниця. Їде легковичок з будочкою, пікапчик, якого люди називають чобітком. На дружні вимахи товариства руками з проханням зупинитися реагує, пригальмовує. «І куди?» – запитує, як наче знає цих людей 100 літ. «Та до сихів, але нас аж троє стоять тупцюють перед дверцятами авто і вагаються, сідати в кабіну чи ні. З надією зирять на водія. Благо, хоч Олексу відпровадили попереду на камазі з капустою. «Нічого страшного, сідайте один на одного і якось будемо їхати», – сміється чоловік. Він у доброму гуморі і помітно добряче підігрітий. В інакшому випадку Ярина б ні за що із таким не сіла. Та нині вона не сама, і не стояти ж їм тут ще години зо дві, всі добряче підзамерзли. Тож вони таки пакуються в кабіну. Спершу забирається на сидіння Василь Романович, а тоді йому на руки вмощується Ярина з Катериною. Ледве дверцята зачинили, рушили. «Ну, розповідайте, хто ви, звідки, що в наших краях шукаєте?» – питає веселий водій. «Та ми ті, котрі співають і збирають гарні пісні», – дружно повідомляють складеною Василем Романовичем найкоротшою, найзрозумілішою для місцевого люду відповіддю. Від подиву чоловіка аж щелепа відвисла. Подив переходить у сміх. «Оце дива! Ще й такі люди в наш час бувають!» Машина мчить по дорозі вихилясом. То до краю вліво, то вправо. А водієві море по коліна. Хвала Богові, що зустрічного транспорту не трапилось. «Коли ви співаки, то співайте!» – велить веселий водій. «А які пісні ви любите?» – запитує Василь Романович. «Може, українських народних?» «Ні-а!» – розчаровує товариство водій. «Я люблю снігопад!» Товариство дещо розгублене, бо ніхто не знає до пуття пісні, яку виконує солістка радянської естради, грузинська співачка Нані Брегвадзе. «А Моше, що любите?» – перепитує Катерина. «Полонезу Гінського», – відповідає добряк водій, чим ще більше заводить несподіваних дорожників у незручне становище. Вибору нема. Починають мугикати снігопад. Слова п'яте через десяте, та головне в пісні – мелодія, співзвучність голосів. Слова ж, де ніхто нічого не можна згадати, тягнуть на мотив під траляля. Добре, що всі добре знають приспів. І звучить він у їхньому виконанні на подив Ярини, ну просто приголомшливо. Закінчивши снігопад, не з меншим успіхом тралялякають полонезу Гінського. Виходить, щось у тому є. Радіють, сміються, обличчя в добряка водія просто цвіте від задоволення. У такий спосіб всі добряче розвеселилися, зігрілися. Далі вже на повній довірі й повазі до подорожніх, як до справді непоганих співаків, водій просить виконати щось із репертуару. А їм того тільки й треба. Колядують та тягнуть з ковалівського репертуару за горою Кременною. Сміх і пісні, пісні і сміх не щулися, як доїхали до Сихів. Це досить таке величеньке село, яке має ще одну назву – Томаш-город. Стоїть на дорозі студент Олексій Коваль, а з ним цікавезно закручена в тернову хустку Христина, вчорашня знаменита співачка, що зустрілася у перший день експедиції. Це ж треба. Водій обіцяє заїхати за ними увечері, а Христина веде гостей до своєї сестри. Ярина з подивом оглядає оселю, в якій вони опинилися. Хата нова, велика, простора, чиста, запах свіжого дерева і свіжої фарби. Скрізь видно руку майстра і доброго господаря. Оселя прикрашена різьбленими по дереву картинами. Ярина милується замальовками олівцем в альбомі, які показує господар. Все, що зроблено в хаті, добротно, гарно, з любов'ю, то все витвір його рук. У жодній кімнаті немає нічого зайвого. Молодий чоловік, господар дому, випускник того ж самого Інституту культури, з якого прибула експедиція. Він вчителює, читає в місцевій школі музику та історію. Дружина завідує сільським клубом. Привітні, усміхнені, вродливі молоді обличчя. У щілинці дверей дві пари допитливих дитячих очей. Проте не заходять, видно, що наказано. Запрошують вечеряти. Стіл накритий чистою скатертиною, усьому відчувається смак. Варена картопля, вінегрет, голубці, знаходиться і вишнева наливка. Та що смакує найліпше, то Христинина словесна приправа. «Вібачайте, коб була мука, то наварілі б вареников, але немає сиру», каже на місцевому діалекті і артистично розводить руками. Це треба бачити і чути. Від дотепних коментарів, жартів та приповідок цієї колоритної жінки, що увібрала в себе все найкраще зі свого роду, товариство регочеться до сліз. Незважаючи на діалекти та русизми, мова сільської співухи щедро пересипана фразеологічними зворотами та афоризмами. І Ярина шкодує, що навіть десятої долі того багатства не в змозі вхопити до свого записника. Чого не змогли забрати у наших людей усілякі зайди, то це почуття гумору. Поки гості обідають, потроху починають сходитися жінки. Поволі видлубується ниточка народної пам'яті, і згодом клубочок розкручується далі й далі, згадують сільські берегині цінні деталі, і як колядували з колісом, як хороводи навесні водили, які пісні співали у Петрівку, як обжинковий сніп готували. Найбільше знають і співають весілля. У кожному селі це народне театралізоване дійство виспівують по-своєму. Павлів тішиться тим колоритом, немов дитина, коли ж заводять банальщину, типу «жовтая роза – розлука, красная роза – любов», він зразу ж делікатно спиняє жінок і вкотре терпеливо пояснює, що саме з народного репертуару є істинною цінністю. До кінця зустрічі всі у співі позбулися скованості, завели весільних до скоку, посхоплювалися з місць і давай притупувати. Так перекинулися з пісні до танцю, пригадали ті танки, що витанцьовували колись замолоду. А це і шир, і краков'як, і полька. Довелося шкодувати за відсутністю відеокамери. Із технічного оснащення в експедиторів один касетний магнітофон старого випуску ще з радянських часів, доволі об'ємний, важкий, який вже служить Василю Романовичу в його експедиційній роботі не один рік. Під кінець дійства прибув і персональний на сьогодні водій, що таки не забув про диваків, котрі за піснями з області приїхали. «Вибачайте, що затримуємо вас», – сказала Ярина. «Бачите, скільки тут у нас роботи? Співайте! У мене часу хоч до рання!» Протверезіле обличчя добряка водія розпливлося від емоційної насолоди. Завершилося усе сихівське дійство демонстрації російських частівок із репертуару Воронезького народного хору у виконанні його головної солістки. Певно, була на те Божа воля, аби цей непересічний талант повернуто було на землю батьківську. Душа ж бо у дівчини наша, українська, і характер, а поліська говірка з її густ звучить так мило й природно, що за час спілкування з Христиною Ярина щиро полюбила поліський діалект. Зачудувалася щирістю поліщуків, їхньою манерою говорити, їхніми піснями та розлогістю їх виконання. Полюбила цих простих людей за відкритість душі, гостинність і повагу до гостя, хто б він не був, приймуть це свого, їхню дивовижну, майже дитинну наївність. Ярина з Василем Романовичем прощаються і ніяк не розпрощаються з родинами братів Ковалів у селищі Рокитне. Степан Коваль показує свій заповітний зошит, дрібно списані аркуші з червоно підкресленими окремими рядками. Ось вирішив списати своє життя, а головне – ті 10 страшних років, і що я там бачив і пережив. Вловивши в очах Ярини невисловлене запитання, продовжував: «Не для себе, для дітей, онуків, для роду свого, нехай знають те, про що я мусів багато років мовчати, бо помре батько і нікому буде розповісти. Пишіть, дядьку Степане, пишіть. Поспішайте сказати все, що хочеться сказати. Не так важливо, як ви це зробите, мудрий селянський філософе, як важлива суть, як щиро сповідатиметься ваша душа, які життєві уроки залишить нащадкам. Маючи такого батька, як ви, ані дочка, ані син ніколи не стануть на шлях яничарства». Ось у чому була певна Ярина, переконуючи Степана Коваля у важливості написання спогадів про його табірне минуле. Метушиться, виряджаючи сина з гостями мати, господиня цього дому тітка Марина, розгублено розводить руками, пригадуючи ще тієї пісні, що чомусь не прийшла на пам'ять учора. І за тими піснями так загаялися, що до відправки їхньої електрички залишилося півгодини. Погода ж украй зіпсувалась. Мокрий сніг перетворився на дощ. Четверо людей з наплічниками за плечима мчать до залізничної станції містечка Рокитне Підтюпцем. А там і бігом, шибче бігом, перестрибуючи через калюжі. Василь Романович у свої 50 з гаком біжить, як професійний бігун. Студенти також не ликом шиті. Лиш Ярина, хапаючи повітря ротом, стала помітно відставати від товариства. Помітив це Павлів, зупинився, почекав на неї і скомандував: «Ярино, стійте! Не можна так дихати. Дивіться на мене. Вдихаєте носом і видихаєте ротом. Це просто. Пробуйте». Спробувала. Не вийшло. Нахапавшись ротом повітря, захекалась. На тренування часу не було. «Ще раз пробуйте», – все ж наполіг Василь Романович. Закріпивши щойно набуту Яриною навичку, до самої станції він біг поруч і контролював її дихання. І вона була безмежно вдячна цьому інтелігентному чоловікові за цю нехитру, але таку корисну науку. Жоден учитель фізкультури її цьому не навчив. До дизельного потяга вскочили в ту саму мить, як паровоз подавав останній свисток і повільно рушав із місця. Всілися, кілька секунд тиші, і враз ще одним пасажиром до їхнього квартету долучається сніг. Сміються до сліз зі свого марафону, та дивлячись, як з усіх розчервонілих та розпашилих від бігу парує промоклий під дощем одяг. Неправильне дихання дається Ярині в знаки. Починає душити нестримний кашель. У Василя Романовича в наплічнику є усе, що може знадобитися в таку критичну мить. Товариство завмерло з подиву, коли інтелігентний професор витягнув із наплічника пляшку пшеничної, тут же розкупорює, подає Ярині і наказує: «Пийте!» «Ви що? Не буду!» – замахала руками на знак протесту. Не уявляла, як це при такій кількості людей у вагоні вона прямо з горла пляшки питиме горілку. Завагалася. Це ж непристойно. Але кашель не припиняється, душить. Тож тут вже не до роздумів. «Пийте!» – командирським тоном наказує Василь Романович. Ярина бере пляшку, перехиляє і робить ковток. Потім другий. Очі лізуть на лоба. Та кашель щезає. Їхня зупинка на станції з цікавою назвою Остки, звідки до Біловіжа, найкоротшою дорогою через ліс кілометрів з 15. Їх ніхто не зустрічає. Стояти і чекати з моря погоди в абсолютно мокрому одязі та взутті безглуздя. Тож приймають рішення помалу рухатися через ліс пішим ходом. Василь Романович, чоловік бувалий, змушує ковтнути з пляшки кожного з членів експедиції. Лиш тоді рушають. Він знає, що робить. Промокши в зимовий день до рубця, жоден із членів експедиції не застудився. Через хвилин 20 швидкої ходи товариство переконується, що світ не без добрих людей. Назустріч їм прямує білого кольору запорожець. Порівнявшись з дивними мандрівниками, машина круто розвертається, розчиняються дверцята, і перед ними постає усміхнене обличчя ще однієї студентки з гурту «Коловорот» – Оксана, родом із села Біловіж. «Вас не впізнати, була би проминула», – каже усміхнена дівчина і везе гостей до себе додому. У таку негоду усістися до теплого салону авто було справжнім щастям. А далі на дорожників чекала тепла хата, де до вечора вони обігрілися, посушили свій одяг та ще й чимало чого встигли почути і записати. 85-річна бабуня Ганна. Тихий, скрипучий, слабенький, немов тоненька ниточка, що от-от обірветься голос. Та Ярина з Василем Павлівим, слухаючи бабуню, на сьомому небі від щастя таких шедеврів народного мистецтва вони не записали в усі попередні експедиційні дні. «Ходіть, походіть, місяць по небу, кліче по кліче, зорок собою. Ой, зорки, зорки, ходіте з нами, Бога шукаті». Колядка, здається, не має кінця, бо на той самий мотив бабусина пам'ять додає вже іншу. Ой, у матері один синчичок, а до неї нанизує ще дві з цікавими, далеко не схожими на типово різдвяний рефренами. Ой, там під бором, під зелененьким явором. Або ж «Ой, ти каліно моя, ти червоная ягодо». Василь Романович над бабунею аж тремтить. Коли та збивається і каже, що забула, він делікатно просить почати пісню спочатку. Ще раз, ще, і за другим, чи й третім разом в пам'яті старенької спливають пропущені строфи древніх, ще язичницької доби, колядок. Ярина зрозуміла, які реліктові речі вони пишуть, і тішилася з цього приводу разом із Павлівим. У тій хаті діточок, немов маку насіяно, аж шестірко, усі дівчатка біля бабусі та біля дивних гостей все крутяться. А бабуся Ганна розповідає, як ходили колядувати за її молодості, з якими атрибутами. Василя Романовича найбільше зачепив різдвяний атрибут – колесо. Це було заквітчане колесо від селянського воза, яке парубки носили з собою під час колядування, як і традиційну звізду. На вечір члени експедиції мали втіху слухати цілий співочий ансамбль. «Може, ви нам на прощання ще повстанських пісень згадаєте?» – звернувся Василь Романович до біловійських молодиць. «О, ні, таких не знаємо, не пам'ятаємо», – почули у відповідь. Жінки поспіхом стали одягатися, попрощалися з гостями і вийшли в ніч. Наступного дня зранку зайшла до господарів сусідка і принесла новину. «Так ви вчора розохотіли наших хористів, так вони співали, йдучи додому, що село тріщало. Та все о тих пісень українських, повстанських, що колись заборонені були». Ярина не могла вийти з дива. «От тобі й не знаємо, не пам'ятаємо. У людях все ще живе страх. Та коли вже так співали, що тріщало село, то виходить, крига скресла, а це вже початок відродження». Завершальним пунктом експедиційної подорожі стало село Антонівка Володимирецького району. Це ще не Волинь, але вже й не те Полісся, де члени експедиції перебували у попередні дні. Тут кращі дороги, добротніші будинки, трохи заможніше живуть люди. Село на залізничному вузлі, ширший інформаційний простір, то й люди розкутіші. Багато мешканців цього села у перші постчорнобильські роки покинули свої оселі. Тепер же більшість з них повернулися додому з переконанням, що найліпше жити там, де закопана твоя пуповина, на землі батьківській. «Де батьківські могили, там і помиратимемо», – чули не від одного мандрівника. Одна з жінок, що прийшли на співанку, розповіла рівнянам цікаву і повчальну історію про переселення своєї сім'ї до Криму. «Поселилися ми там. Будинок хоч всякий такий, але жити можна. На роботу в колгосп влаштувалися. Син дев'ятикласник став ходити до школи. Минув тиждень, другий. І як підмінив хто хлопця? Не буду тут жити, не хочу тут учитися і ламати свій язик у цій школі російській. Як собі знаєте, а я їду додому», – заявив категорично. «Воно і нам, сину, тут не мило. Дивляться на нас, як на чужаків-западенців. Ні підтримки, ні помочі. Скрізь ми самі. Все-таки як не є, а у нашій Антонівці кругом свої люди, є з ким поговорити, порадитися, а коли треба, на поміч покликати, та й мова своя рідна, свої звичаї». Як ми сина не умовляли, нічого вдіяти не могли, відпустили, мусили, хата ж бо залишилася. Цілий рік жило наше дитя у батьківській хаті саме, а там і ми повернулися. Бо як інакше? Подібних родин в Антонівці десятки. У сім'ї, де зупинилася експедиція, дві дорослі доньки, милі, інтелігентні дівчата. Дім затишне, прибране, причепурене дівочими руками кубельце, де кожна серветочка, мережка, картинка на стіні чи інша мила хатня дрібничка все каже про дотик і дівочих рук, і серця. Виконують колядки, все християнського змісту, проте Діва Марія з Малим Христом ховається від переслідувань жорстокого Ірода в Україні. У її характері чимало рис земної української матері-селянки. Українським є і середовище, на тлі якого розгортаються драматичні події, люди, з якими зустрічається Марія з Христом. Вразило членів експедиції і багатство пісень про війну, солдатчину, сирітство і каліцтво. Скільки то драматизму і трагізму в українській народній творчості. Найбільший раритет записали пізнього вечора від господині цього дому. Виявилося, що ця жінка, Віра Ілляшенко, переселенка з Холмщини, була шестирічною дитиною, коли її батьки були депортовані з рідної землі. Знайшли осідок тут, в Антонівці. А пісня ця – «Мамина святиня». У дитячій пам'яті закарбувалося, як мама завжди, коли співала цю пісню, плакала, тужила за втраченою батьківщиною.
Де ти згасла, зоре ясна, з ягоді гори? Де Oh!
молодої жінки полилася така пісня, що усі присутні затамували подих. «Це ж не пісня, диво!» – не стримав емоцій Василь Романович. А жінка розповідала те, що знала від матері, що це пісня про Холмську ікону Божої Матері, яка під час війни була безнадійно втрачена. У ній драма православних українців, котрі переслідувались польською владою за вірність рідній мові православній вірі, а згодом цілі родини стали вимушеними вигнанцями. Навіки втратили рідну, споконвічну українську землю.
Наші храми почорніли бездахівлею. Сумні люди православні заступни.
Зробити новій завідувачці лабораторії полісознавства негайно по прибуттю до Рівного – це пошукати якісь історичні дані про Холмську ікону Божої Матері. Виявилось, що вона досить древня, орієнтовно в 1223-1237 роках привіз її з Києва у засноване ним місто Холм, нині Хелм у Польщі, князь Данило Галицький. Під час Першої світової війни в 1915 році цю ікону вивезли до Москви. Та, видать, сам Господь велів, аби повернулася вона в Україну. Через 3 роки ікону привозять до Києва, де зберігають у Флорівському жіночому монастирі. В часи агресивного радянського мракобісся у 1923-му 1941 роках кияни переховують образ Богородиці у своїх помешканнях. У 1942 році митрополит Іларіон Огієнко фінансує реставрацію Холмської реліквії, якою безпосередньо зайнявся професор мистецтв Микола Прахов. Відреставровану ікону 27 вересня 1943 року з великим почестями повертають у Холмський кафедральний собор. Та у 1944 році, з огляду на трагічні події Другої світової війни, ікону знову було з холма вивезено. Десь саме в ці роки і була складена українцями з Холмщини ця пісня про Холмську Божу Матір. Лише через кілька років дізнається Ярина про те, що з 1944 і до середини 90-х Холмська ікона Божої Матері зберігалась у приватних помешканнях українців на Івано-Франківщині та Волині. Прийде 1996 рік, і люди приймуть рішення передати святиню музею Волинської ікони, що у Луцьку. По приїзді в Рівне Ярина написала декілька статей про цю пам'ятну для неї експедицію. Зокрема, статтю про записану на Поліссі пісню про Холмську Божу Матір опублікувала у місцевій газеті «Волинь», а матеріал про поліські колядки подала до наукового збірника. Під час звіту про цю експедицію на кафедрі її керівниця вже не дивилася на Ярину, як на прилаштовану якимсь протеже на вільне тепле місце особу. Всі працівники кафедри побачили в ній людину фахову і цілеспрямовану. Пісня про Холмську Божу Матір, де ти згасла зоре ясна, в обробці Василя Павліва, скоро стала пісенним раритетом гурту «Коловорот». Зі слізьми на очах слухали її не тільки в Україні, а й у Білорусі, Польщі, Словаччині, Югославії, Італії та інших країнах. До виконання язичницьких колядок коловорот додав цінний атрибут – колісо, з яким також помандрував у європейське турне, дивуючи європейців древністю української культури. «Ніколи не бійся щось у своєму житті змінити», – радила Ярина своїй подрузі Тетяні Черчик, яка за чаєм, розповідаючи про музей, нарікала на нестерпність міжособистісних взаємовідносин у своєму відділі. «Я от змінила враз усе, і житло, і роботу, і тепер мені все подобається». «А я так не можу», – відповідала подруга. «Тобі просто пощастило з роботою. А я куди піду?» «Завжди знайдеться, куди піти. Лиш треба вірити в себе», – запевняла Ярина. Подруга послухала, але залишилася при своїй думці.